turpmāk Rīgas dzemdību namā iknedēļu pulcēsies topošās un zīdaiņu māmiņas un tēti, lai mūziķas ilgas reizniecas iedvesmoti mācītos saviem mazuļiem dziedāt šūpuļu dziesmas.
Čučīkulī mazais bērnsi, kapelītē mīciņā.
Tā kā latviešu folklorā ir simtiem šūpuļdziesmu, māmiņām ļaus izvēlēties, ar kuru sākt nodarbības. Turklāt tiks izdziedātas dažādu novadu šūpuļdziesmas. Ilga reizniece novērojas, ka mūsu sabiedrībā mīlestību uz dziesmu mēģina ieaudzināt bērnu dārzā skolā, lai gan pašam sākumam vajadzētu būt jau pirms bērniņa nākšanas pasaulē.
Folkloras kustībā ienākot, es sapratu, ka kaut kāds ķēdes posmiņš ir pārtrūcis. Man likās, ka tā dzīvā saite un dzīvā tālāk nodošana viņai jānotiek mājās. Un nu, ne jau pēkšņi kaut kādā lielā vecumā bērnam sāks māte dziedāt. Protams, ka māte jāsāk dziedāt ar pirmo dienu un īstenībā pirms tam.
Rīgas dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Ilze Lietuviete uzsver, ka šis projekts būs ieguldījums bērna tālākā attīstībā.
Tas ir nu, kaut kas tāds, kas saista bērniņu ar māti, ar tēvu, kas vieno viņus, jo dzemdībām rūp ne tikai tā bērna, kas saka, fiziski, lai viņš vesels piedzimtu, bet lai viņš arī būtu garīgi satuvināts ar ģimeni.
Sociāla antropoloģe Aivita Putniņa norāda, ka šūpuļdziesmas ir visām tautām. Katrai tās ir atšķirīgas, tādējādi jau no pirmajām dzīvības dienām bērnā tiek ielikta tautas identitāte. Turklāt dziedāšanai pirms miedziņa ir milzīga nozīme bērna attīstībā.
Šūpuļdziesmu dziedāšana ir viena no universālām cilvēces īpašībām, jo visas tautas pazīst šūpuļdziesmas, un šūpuļdziesmas tiek dziedātas nedaudz citādāk kā citas tās attiecīgās kultūras dziesmas, jo tur ir atšķirīgs ritms, tur ir atšķirīgs emocionālais uzlādējums, un šūpuļdziesmas ir tāds kā pirmais solis bērnu attīstībā. Mēs esam tagad pieraduši domāt par valodu kā tādu būtisku pirmo soli, kad cilvēks sāk domāt un sāk runāt un izteikt savas vēlmes, bet dziesma, ritms ir daudz agrīnāka valoda, ko cilvēks iemācās.
Šūpuļdziesmu nodarbības notiks reizi nedēļā un viens nodarbības maksa būs 5 lati. Organizatori prognozē, ka atsaucība būs liela, jo jaunie vecāki saprot, cik svarīgi ir kvalitatīvi piedalīties bērna attīstības veicināšanā un audzināšanā. Kristīne Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.